Labrīt. Un kolēģi, mums šodien kārtējā īpašuma un mākļu komitejas sēdē darba kārtībā ir seši jautājumi. Lūdzu, Aleksej, varam sākt no pirmā jautājuma.
Labrīt, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabala Medus iela 17 Daugavpilī nodošanu atsavināšanai. Eku īpašnieks iesniedza ierosinājumu uz zemes gabala atsavināšanu.
Kolēģi, jautājumi, debates nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi klātesoši par.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumā kadastra numurs 0500020 0421 nodošanu atsavināšanai.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi, debates nav, tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Paldies. Nākamais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas 18. novembra ielā 197D Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 31 nodošanu atsavināšanai. Dzīvokļa īrniece iesniedza ierosinājumu uz dzīvokļa atsavināšanu.
Lūdzu, jautājumi, debates nav, lūdzu nobalsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Lēmums pieņems.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamās mājas Zirinska iela 7 Daugavpilī dzīvokļa īpašuma numurs 68 nodošanu atsavināšanai. Arī dzīvokļa īrnieks iesniedza ierosinājumu dzīvokļa atsavināšanai.
Lūdzu, kolēģi, jautājumi, debates. Lūdzu nobalsot par lēmumu projektu. Kas par? Vienbalsīgi visi par. Paldies.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvojamo māju vienības ielā 8 Daugavpilī funkcionālajā nepieciešamā zemes gabala apstiprināšanu. Vienības 8 mājas apsaimniekotājs TDZKSU iesniedza iesniegumu Daugavpils pašvaldībai par atsevināmas tiesības izmantošanas procesa uzsākšanu un tāpēc nepieciešams šīs lēmums.
Lūdzu. Jā, lūdzu.
Aleksej, pastāstiet drusku sīkāk. Tad mēs atcerinām šo zemes gabalu kam?
Nē, dzīvojamā mājā atrodas uz svešas zemes. Un atbilstoši likumam, kas stājas spēkā no 1. janvara šī gada 1. janvara.
Nu, uz mūsu zemes.
Nē, tas nav mūsu zeme, vienkārši tas nepieciešams domes lēmums, lai apstiprinātu to platību, kuru pēc tam atsavinās dzīvokļu īpašnieki.
Viss, paldies.
Tas Daugavpilī tas ir jau
ceturtais jau tas ceturtais gadījums jau.
Ceturtais gadījums pēc kartas. Tad lūdzu, kolēģi, jautājumi vēl nav, debates. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par? Visi par. Paldies.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvokļa īpašumu mākslinieku darbinieku enerģetiku iela Škērsa iela 6 Daugavpilī nodošanu atsavināšanai.
Kolēģi, mēs esam apmeklējuši pagājušā nedēļā. Jūs atceraties, jā, to lūgumu?
Nu, tur tāda diezgan bēdīga stāvoklī, tas viss īpašums.
Jā, bet jau vairākus gadus netiek izmantotas.
Man ir tāds jautājuma veidā. Ņemot vērā to, ka es biju viens no tiem, kas lūdza iztaisīt ārkārtas to komiteju un ārkārtas izbraukumu sēdi, tikai paldies, ka jūs iztaisījāt tieši tajā nedēļā, kad es biju atvaļinājumā. Līdz ar to man ir ļoti grūti, pat nav foto fiksācijas vai čatā, neviens nav mūsu kopējā arī iemetis bildes. Līdz ar to es konceptuāli gribu pateikt, ka es neesmu ne par, ne pret, tīri tā, ka joprojām man nav informācijas par šo objektu. Un līdz ar to mans viedoklis ir tāds pats, kā viņš ir iepriekš. Tā kā es biju viens no tiem iniciatoriem šai sēdē. Tā kā paldies, ka jūs uzticošos jūšu, bet es šo apsvērumu dēļ balsojumā nepiedalīšos, jo es neesmu redzējis viņus dabā, kaut gan ļoti gribēju, bet ne par, ne pret es neesmu.
Ok, bet nu, pārējiem dalībnieki apmeklēja šo objektu, tā kā Jūs varat, vai jā,
Nu, jā,
lūdzu.
vienkārši, jā, mēs apmeklējām, paldies par to izbraukumu, uzreiz cits iespējas nekā vārdiem vai fotogrāfijām, jā, nepiekritīšu, ka telpas ir galīgi nolaistas, telpas vajag izmantot, un jo ātrāk mēs viņus, teiksim, tā izliksim uz pārdošanu, jo labāk vienīgais jautājums, mēs katru telpu izliksim atsevišķi. Vai, jo, principā, ja visu kopā būs samērā grūti, jo tur ir, laikam, 3,5-metrīgie griesti, jā, un šajā Ot. Gadījumā tur dažās telpās ir, nu, vajadzīgs remants noteikti, jā, un dabiski, jo ātrāk mēs to pārdosim, bet, nu, vienkārši no tādas ziņas, ka, nu, vismaz tās telpas būs dzīvas, jo ja vēl mēs gadus 2, 3, 4 nolaidīsim, ja vispār, jā, Un šajā gadījumā tā siltināšana, kas tur bija izvesta, nu, galīgi atvainojiet šķīdi. Tas salikt tā vata un viss.
Aleksēja, tāds jautājums, kāds viņam bija tām telpām teorētiski izmantošanas mērķis? Nu, mēs viņus pārdosim teorētiski, kurš tas varētu būt potenciāli. Un teorētiski potenciāls, nu, bet ja kāds tur gribēs šūšanas cehu, tas būs ma...
Dzīvojamā
Nē. Es varu pateikt, ka šūšana ir māks.
Nē.
Nē, nu, es saprotu, es provokatoris jautājums. Ne jau tā kā ar mērķi mums padīvs. Kad... Nē, viņa būs mākslinieku darbnīca, jo tā ir māksla. Šūta ir māksla. Nē, nu, tas ir tāds jautājums ar to, ka, kāpēc es to prasu, ka izmantošanas mērķis, jūs piekritīsiet, ka ļoti ierobežo potenciālo pircē. Tāp, nu, bet kas tur vēl varētu teorētiski būt?
Dzīvojamās telpas.
Dzīvojamās?
And house. Tur tādi logi četrum. Četrum metru augstuma logi tur. Mums bija jāpieņem lēmums par citu objektu atsvienāšanu, un nu, bija jāizbrauc uz, nu, uz domas sēdes, mazliet agrāk. Nē, nu, visu. Nē. Nē. Telpas bija piemērotas jaunu mākslinieku mācībām. Ja, es pats tur mācījos jau bērnu, kad biju skolnieks. Ja. Bērnu mākslas skola tur bija, bet šobrīd saules skola ir nu, pietikuši daudz telpas, modernas, Paulīnas un tā tālāk, nu, priekš kam? Jā, tā kā tiem iepriekšējiem mērķiem, nu, šis telpas nav vajadzīgas šobrīd, manuprāt. Jā, mēs neibilstam, jā. Vēl
cienījami kolēgi priekšētājs ziņotājs man šķiet, ka būtu labi, ja mēs ieviestu tādu praksi ievietot lietvari kopā ar lēmumu projektu fotografijas tāpēc, ka ne visi deputāti piedalās piemēram īpašumu un mājokļu komitejas sēdes arī izbraukuma, bet domes sēde balsot nepieciešams visiem. Un lai normāli apskatītu to, ot Igor piemēram nepiedalās, nu, objektīvu apstākļu dēļ, bet gribētos arī apskatīt. Un dažreiz domes sēde un finanšu komitejas sēde no deputātiem ir kā, nu, tā skan piezīmēs, un es uzskatu, ka pamatotas piezīmēs, ka nelīdz galam sagatavots lēmumu projekts, ka viņš dalīja tukšs, un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc mans kā priekšlikums nu, izvietot fotogrāfijas
par tādiem strīdīgiem objektiem, ja?
Jā, par tādiem lēmumu projektiem, lai būtu iespēja apskatīt arī domes sēdē vai gatavoties domes sēdē pārējiem deputātiem, kuri nav komitejas locekli. Nu, tā.
Okay. Izskanēja Vasiļeva kunga priekšlikums, lūdzu nobalsot par šo priekšlikumu un iegu. Na.
Es domāju, ka tas neatiecās
priekšlikums. Konkrētajā pie
es domāju, ka tai ir jābūt tai gan piezīmai pie protokola, gan arī jums varbūt ir priekšstādājs, kad jūs nozīmēt jautājumu, vai jūs viņu iekļaujat darba kārtībā, ne, jūs varat apskatīties lēmumu projektu, kurā varat lūgt sagatavojumu papildināt to lēmumu projektu atbilstoši ar šajā konkrētā gadījumā ar fotofiksāciju un tikai tad viņu iekļaut darba kārtībā. Es domāju, ka tas vairāk ir šāda veidā. Es
vairāk nebalsu.
Jā, labi. Tad kopumu par lēmumu projektu tad lūdzu nobalsot. Kas? Par?
Jā, viska balsot.
Visi par, izņemot Aleksejeva kungu un par balsu.
Es neesu pret, es atturos. Bet man ir lūgums, varbūt tās tad varu līdz domes sēdēt, tad pielikt tās fotogrāfijas. Aleksej, ir viņas? Jā? Pieliecēt. Jo es arī neesu pret šim stāstam, vienkārši nu, objektīvi.
Lūdzu, tad papildināt ar materiālu, ar fotofiksāciju līdz domas sēdē.
Nu, es arī tāpēc viņu arī inicēju.
Viss. Paldies, tad, kolēģi. Visi jautājumi ir izskatīti, sēdē ir slēgta.